U ovom terminu, poštovani slušaoci, podsjetit ćemo se emisije Higijena života, u okviru koje smo govorili o štetnom i neželjenom djelovanju lijekova, ali i nepotrebnom zastrašivanju bolesnika neosnovanom pričom o štetnosti uzimanja lijekova. Uređuje i vodi Anđa Ilić.
Veče uz radio.
Higijena života.
U posljednje vrijeme svjedoci smo mnogobrojnih natpisa, informacija, pa čak i knjiga u kojima se naglašava štetno neželjeno djelovanje lijekova. Jasno da niko ne želi niti može demantovati važnost i značenje nuspojave lijekova. Međutim, izolovano prikazivanje ovog aspekta primjene medikamenata bez prikaza djelotvornosti i koristi za zdravlje pojedinca i populacije nepotrebno zastrašuje bolesnike, koji će zbog toga slabije sarađivati u liječenju. Stoga ćemo večeras u emisiji Higijena života pokušati proširiti znanje i razumijevanje građana u pogledu savremene farmakoterapije. Stručna sagovornica je magistar farmacije Rada Amidžić, predsjednica Farmaceutskog društva Republike Srpske. Za početak i prvi ovaj naš susret u emisiji Higijena života, bilo bi dobro da nam ukratko predstavite ovo vaše strukovno udruženje.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Velika hvala na pozivu i interesovanju za ovu temu, zato što naše udruženje postoji već dugi niz godina. Osnovani smo 1996. godine i od tada pa do 2014. godine prošli smo niz nekih razvojnih promjena i unapređenja. Tako da naše udruženje ima veliki značaj u smislu pružanja podrške kolegama koji su u praksi s jedne strane, a sa druge strane takođe, ukoliko je potrebno, mogu da nam se obrate i naši pacijenti, odnosno i svi oni koji imaju određena pitanja vezano za farmakoterapiju, primjenu lijekova i sl.
Koliko traje obrazovni ciklus farmaceuta? Čisto poređenje sa doktorima medicine.
Obrazovni ciklus farmaceuta traje 5 godina, to su takozvane master studije, a nakon toga zapravo naše obrazovanje ne prestaje, jer mi smo prema zakonu, a i prosto struka nalaže ta pravila, podložni zapravo kontinuiranoj edukaciji koja se sprovodi kroz različite seminare, različite tipove specijalizacija koje opet imaju različitu dužinu trajanja od 2-3 ili više godina u zavisnosti koji tip specijalizacije odaberete, do toga da postoje i jednokratni kursevi i edukacije koje nam svakako pomažu ne samo u ovom stručnom dijelu nego i u onom drugom dijelu, a to su vještine komunikacije i druge neke vještine koje omogućavaju bolji i kvalitetniji rad sa pacijentima i naravno bolje i kvalitetnije pružanje usluge ka pacijentima.
I vaš rad je licenciran. Koliko, na koje vrijeme se izdaje licenca farmaceutima?
Licenca farmaceutima se izdaje na 5 godina. To je uglavnom, da kažem, osnovno jedno od prihvaćenih pravila za zdravstvene radnike na području Republike Srpske. To znači da u okviru tih 5 godina morate da postignete određeni broj bodova, a to ćete ostvariti na taj način da morate da posjećujete kongrese, seminare i edukacije koje su stručnog karaktera i koje bivaju bodovane od strane komisija koje postoje u komorama, u ovom slučaju našoj farmaceutskoj komori, sa određenim brojem bodova. Jednostavno rečeno, na godišnjem nivou morate da imate minimalno 8, odnosno 12 bodova, odnosno u toku tih 5 godina moramo da imamo 60 bodova i u regiji postoji određeni veći broj skupova, tako da postići ovaj broj bodova zaista ne predstavlja problem, a imamo i veliki broj kolega koji mimo tog nekog osnovnog limita za po obnavljanja licence imaju daleko veći broj bodova, tu se svakako računaju i stručna usavršavanja tipa specijalizacija, tako da u tih 5 godina zaista imamo veliku priliku da čujemo različite teme, da se i mi edukujemo, a isto tako s druge strane da ta naša stečena znanja upotrebimo u svakodnevnoj praksi i primjenimo u radu sa našim pacijentima.
Da se još samo nekoliko minuta zadržimo na terenu Farmaceutskog društva Republike Srpske. Da li ovo vaše strukovno udruženje sarađuje sa nekim od udruženja u regionu? Evo, prvo to udruženje je u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa onda idemo dalje.
Naravno da sarađujemo. U principu kad pogledate farmaceutsku struku, odnosno najveći broj naših kolega magistara farmacije zapravo zaposlen u apotekama, mogu da kažem po slobodnoj proceni više od 80% kolega koje završe studije farmacije radi u apotekama, a generalno gledajući sistem rada, zakonski propisi s jedne strane, s druge strane problemi koje imaju kolege u apotekama su gotovo slični, mogu da kažem u cijelom regionu, dakle ne samo u federaciji koji kolega u federaciji, nego i u regionu tipa Srbije, Makedonije, Crne Gore ili pak Hrvatske. Mi naravno sarađujemo sa strukovnim udruženjima iz federacije najviše zato što smo zapravo iz iste države i zakonski propisi su nam gotovo identični, mada kada je u pitanju apotekarstvo, pošto je ono u nadležnosti entitetskih ministarstava, svaki entitet ima svoje propise, ali oni su vrlo, vrlo slični, tako da zapravo sama implementacija tih propisa i odgovornosti kolega u apotekama su gotovo iste. Kada su u pitanju zemlje regiona, na primjer Hrvatska, s njima također imamo jako dobru saradnju i nedavno sam posjetila jedan skup u Osijeku gdje sam čak bila i učesnik jedne radionice gdje se pričalo o problemima u pograničnim područjima Republike Hrvatske, koji zapravo imaju problem sa neke druge prirode, a to je da njihovi pacijenti prelaze na teritoriju Republike Srpske, odnosno Federacije, znači radi se o pograničnim područjima i zbog praktično pristupačnih cijena lijekova njihovi pacijenti kupuju lijekove na našim prostorima i to njima predstavlja zapravo finansijski problem zato što samo poslovanje tih apoteka u pograničnim područjima je ugrožen. Znači to je problem kolega iz Hrvatske s jedne strane, a također takav sličan problem imaju i naše kolege u pograničnim područjima, na primjer sa Srbijom ili pak sa Crnom Gorom, gdje su opet cijene nekih, znači ne možemo govoriti generalno svih lijekova, ali cijene nekih lijekova koji se ili izdaju na recept, dakle dovoljno da pacijent donese odgovarajući recept ljekara koji ga je ordinirao, ili pak lijekovi koji su u ručnoj prodaji, su povoljnije cijene, na primjer u Srbiji, nego u Bosni i Hercegovini. Tako da ta saradnja svakako mora da bude višesmjerna, mi se družimo, sarađujemo i na stručnom i na profesionalnom nivou i zaista kada je u pitanju struka tu ne treba da imaju granice niti političke neke orijentacije, niti nacionalni ili bilo koji drugi uticaj, jer svi mi radimo u interesu zdravlja naših pacijenata i zato smo se praktično školovali ovoliki niz godina.
Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck.
wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing, and baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. But somehow I know that it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it, fight it, we'll be united. And I know that we can be so amazing, and healing your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Then I get, then I get, then I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. You can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So today, yeah, I just haven't met you yet.
Večeras u emisiji Higijena života u razgovoru sa magistrom farmacije Rado Mamidžić, predsjednicom Farmaceutskog društva Republike Srpske, mi nastojimo da podvučemo liniju razumijevanja značaja i uloge farmaceutske djelatnosti u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Rekli smo u uvodu da svaki lijek ima svoje i dobre i loše strane, a u vezi s tim ima i mnogo zabluda. Gdje je zapravo istina onda?
Hvala vam na tom pitanju, zato što su pacijenti nerijetko zabrinuti zbog svih onih informacija koje mogu da pročitaju u uputstvu za pacijenta. Dakle, to su informacije koje se nalaze u svakom pakovanju lijeka i za koje mi preporučujemo uvijek pacijentima, bez obzira na savjete farmaceuta u apotekama, da ih i oni sami prouče, jer u njima imate čitav jedan niz indikacija ili pa kontraindikacija šta možete ili ne možete da radite, da pijete, da uzimate neke druge lijekove u toku terapije sa nekim određenim lijekom. Zapravo, kada se rade one inicijalne ispitivanja, dakle studije prije što se neki lijek pusti u promet, dakle prije što bude dostupan široj populaciji, to su takozvana predklinička i klinička ispitivanja, onda se svakako sagledava korist i one štetni efekti lijeka. Možemo uopšteno da kažemo da svaki lijek, bez obzira za koju vrstu bolesti se koristi, ima svoje korisne i neželjene, odnosno štetne strane, a da li će lijek biti pušten u promet ili ne, zavisi od takozvanog omjera korist, odnosno štetnost. Kad kažemo štetnost, pritom ne mislimo na neku pravu štetu u smislu nekakvih većih komplikacija ili oštećenja drugih organa, ali to je nešto što može potencijalno da se desi u toku duže upotrebe ili nepravilne upotrebe lijeka, i svaki proizvođač u svim državama svijeta ima zakonsku obavezu da navede svako primijećeno neželjeno dejstvo. Zbog toga se nakon, znači, plasiranja lijeka na tržište, kada prođu sve te faze ispitivanja koje traju dugi niz godina, prati se i dalje dejstvo svakoga lijeka, to je takozvana farmakovigilansa ili postmarketinško praćenje dejstva lijeka. I u tom kontekstu možemo da posavjetujemo našim pacijentima da ukoliko primijete da u toku neke terapije sa nekim lijekom imaju neke simptome koji nisu opisani u samom uputstvu za pacijenta, da te svoje simptome prijave ili liječniku ili ljekaru ili farmaceutu. Naša preporuka je svakako da to budu farmaceuti u apotekama, jer oni su im najdostupniji i, da kažem, najbržim način da komunikacije sa farmaceutima u apotekama. Nekada ta neželjena dejstva mogu da budu i opisana u uputstvu pacijenta, ali ako pacijenti imaju ipak dilemu da li je to nešto uobičajeno ili ne u toku terapije što im se javlja, svakako treba da se jave farmaceutima u apotekama, jer to su zaista kompetentni i obrazovani i edukovani profesionalci, i mislim i sa ovog mjesta mogu da kažem da smo mi zaista najkompetentniji kada su u pitanju lijekovi. Znači, od njihove one prve faze formulacije, proizvodnje, distribucije, na kraju izdavanja i savjetovanja pacijenata.
Da, ovom prilikom da naglasimo da je u interesu pacijenata da pitaju farmaceuta za savjet ukoliko uz lijek koji uzimaju na recept ili bez recepta koriste i neke druge lijekove.
Da, to bi svakako bilo korisno, čak i ako uzimate najobičniji analgetik, mada je, i tu postoji zabluda zapravo da su analgetici, znači lijekovi koji se koriste protiv bolova, i tu najčešće su u pitanju glavobolje, zubobolje i slično, lijekovi koji su zapravo bezopasni. Međutim, kada se pogledaju naši stručni radovi, odnosno predavanja koje mi posjećujemo i slušamo naše kompetentne stručnjake, onda će vam oni uvijek reći, prije no što izdate ili prodate analgetik, porazgovarajte s pacijentom, jer bol vam je samo signal da nešto postoji, da postoji neki razlog koji vam prouzrokuje bol. Dakle, ako mi suprimiramo ili otklonimo bol u nekoj fazi sa lijekovima koji služe za te namjene, a pritom nismo razgovarali sa farmaceutom koji su razlozi pojave, na primjer, glavobolje koja može da bude uzrokovana, na primjer, povišenim krvnim pritiskom, a mi suprimiramo bol koja se javlja, dakle, tu ćemo uraditi veću štetu nego korist. Tako da, svakako, ukoliko se dogodi zbog nekih okolnosti velikog broja pacijenata, nervoze ostalih pacijenata i slično, pa farmaceutu prilikom izdavanja lijeka promakne da vas pita da li još koristite nešto od terapije, vi svakako budite slobodni da napomenete da i pijete i druge lijekove, a bilo bi vrlo korisno da znate ili nazive lijekova ili pak da opišete za koju bolest koristite lijek, a kolege će u apotekama, s obzirom da je to njihova, da kažem, uža specijalnost, oni će vrlo brzo da prepoznaju i da shvate o kojem lijeku vi pričate, i shodno tome da vas posavjetuje da li je uputno da taj lijek koji trenutno tražite i želite da uzmete je moguće uzimati u kombinaciji sa ostalom terapijom koju vi primate, a to isto svakako preporučujemo i kada imate veći spektar lijekova koji vam čak i ljekari ordiniraju, da se uvijek konsultujete da li postoji određeni rizik prilikom upotrebe, odnosno kombinacije tih lijekova u toku dana, kada je najbolje uzimati određeni lijek, da li vam možda smeta neka hrana ili piće dok uzimate određene lijekove, jer mi sad pričamo samo o lijekovima, ali isto tako mi to zovemo interferencije, znači mogu da vam smetaju i hrana i piće i neke druge, da kažem, okolnosti tipa sunčeve svjetlosti, a ukoliko uzimate određene grupe lijekova. Zato moja preporuka je svakako da za svaku dilemu koju imate svakako konsultujete vašeg farmaceuta ili farmaceuta u apoteci u kojoj podižete lijek. Bring the beat in.
Mi da podsjetimo slušalce da večeras u emisiji Higijena života putem djelokruga rada Farmaceutskog društva Republike Srpske želimo da ukažemo na značaj i ulogu apotekarske djelatnosti, odnosno farmaceuta u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, znači zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Naravno, u društvu naše stručne sagovornice, magistre farmacije Rade Amidžić, predsjednice pomenutog društva. Mnogi su čuli i za termin magistralni preparati. Znači, nije samo uloga i posao farmaceuta, apotekara da izdaje fabrički, industrijske lijekove apotekama, već on može da bude i na usluzi i po nekom drugom pitanju pacijentima.
Da, svakako, zapravo korijeni apotekarstva potiču od izrade magistralnih i galenskih preparata. Male su razlike u ovim terminima, ali ono što je suštinski važno za naše pacijente je informacija da u terapiji nekih bolesti nije uvijek moguće pronaći gotov fabrički lijek. To je pogotovo jako izraženo kada je u pitanju dječja populacija, jer u zadnje vrijeme imamo slučajeve da se bebe, nažalost, imaju hipertenzije ili imaju aritmije ili neke poremećaje, gdje za taj uzrast prosto nije moguće pronaći fabrički oblik lijeka, znači lijek koji je proizveden u industrijski, a da ima prilagođenu dozu o tom određenom uzrastu. U tom smislu naše kolege farmaceuti u apotekama mogu da prilagode doziranje, znači onako kako je doktor predvidio i ordinirao za određeni uzrast i težinu bebe. Tako da sa tog aspekta kolege u apotekama zapravo se vraćaju onim starim našim korijenima, to je izrada lijekova. Magistralni preparati mogu naravno da se primjenjuju i da se izrađuju u nekim drugim indikacijama i za ostale životne dobi. Vrlo često se izrađuju u dermatološkoj praksi, a isto tako i ginekološki preparati u obliku vagitorija, gdje se u podloge inkorporiraju određene aktivne komponente koje također nisu prisutne kao fabrički lijekovi, a indikovani su za brže i kvalitetniju i efikasniju terapiju kod određenog broja žena. Magistralni preparati mogu da se primjenjuju i za osobe starije životne dobi koje gledajući kao pacijente sa posebnim statusom, mogli bismo to tako da kažemo, znači odnosno na dječju populaciju, uvijek su nam nekako u prvom planu i pacijenti starije životne dobi, zato što oni, pored tih fizioloških promjena koje se dešavaju u toku starosti, prosto, da kažemo, slabije funkcije i bubrega i jetre i svih organa koji učestvuju u metabolizmi i metabolizmu lijekova i detoksikaciju, znači čišćenju organizma od tih razgradnih proizvoda. Dakle, imaju već prirodno oslabljene te funkcije, onda smo uvijek jako oprezni kada su u pitanju, znači, starija populacija i kada su u pitanju pacijenti koji imaju kompleksne terapije. To je vrlo često u starijoj životnoj dobi gdje imate pacijente sa kombinacijom i poremećaja srčanog ritma i poremeće sa visokim pritiskom, sa masnoćama u krvi, a ako se tome pridruži još i dijabetes, i to najčešće tip 1, znači kada su pacijenti na insulinu, onda imate jedan spoj različitih i problema koje taj pacijent ima u smislu tegoba koje osjeća, a sa druge strane moramo da budemo jako obazrivi kada je u pitanju i doziranje i izdavanje tih lijekova i savjetovanje pacijenata, i uvijek je potrebno naći dovoljno i vremena i prostora da se sa tim pacijentima razgovara, da se provjeri da li su shvatili i razumjeli kako koji lijek i u koje vrijeme treba da uzimaju, i naravno koliko su prisutne bolesti na koje može da se utiče i higijenom života, što je u ostalom i tema i vaše emisije koja kontinuirano se emituje, onda svakako pacijente i podsjetiti ili edukovati šta je to što bi oni mogli da promijene u svojim životnim navikama kako bi njihovo zdravstveno stanje uz odgovarajuću terapiju i te izmijenjene životne navike bilo što bolje i što prihvatljivije za njih same, a naravno i za cijeli zdravstveni sistem.
didn't come here to hurt you, now I can't stop. That doesn't always make you wanna cry. Started with a perfect kiss then. We could feel the poison setting. Perfect couldn't keep this love alive. You know that I love you so.
Nastavljamo razgovor u emisiji Higijena života sa Radom Amidžić, magistrom farmacije, predsjednicom Farmaceutskog društva Republike Srpske. U centru pažnje ovog razgovora je jednim dijelom i savremena farmakoterapija, putem kojeg želimo da ukažemo na značaj i ulogu i farmaceutske djelatnosti u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Evo, živimo u vrijeme razvoja digitalne tehnologije, koristimo je mnogo. Govorimo o nekim instant generacijama kao produktu, proizvodu interneta, a popularna je i internet kupovina ili narudžba lijekova. Koliko to može štetiti pacijentima, želimo da čujemo od vas, znači kao meritornog izvora u ovom našem razgovoru.
Kupovina lijekova preko interneta predstavlja jako veliki rizik i zato postoje mnogi razlozi zašto možemo da budemo zabrinuti, jer je ova pojava sve više izražena. Naime, kada se gleda regularna distribucija lijekova, onda imamo tačan kanal i imate tačno definisan put kako lijek dolazi do pacijenta. Znači, od proizvođača preko veleprodaja do apoteka ide u ruke pacijenta i pri tome je taj lijek kontrolisan na odgovarajući način, ima sve odgovarajuće certifikate i skladišten je, odnosno lagerovan je u odgovarajućim uslovima. Dakle, neki lijekovi ili većina lijekova, pogotovo oni koji su čvrste forme, zahtjeva čuvanje na temperaturi od 15 do 25 stepeni ili to bismo mi rekli u našem prostom, da kažem, jeziku na sobnoj temperaturi. Dakle, to su oni uslovi koje mi zapravo imamo kod naših kuća. Međutim, određeni broj lijekova ima i specifične režime čuvanja, a to je režim do 15 stepeni ili, na primjer, režim od 4 do 8 stepeni. To su zapravo uslovi u frižideru, a imamo i određeni broj lijekova koji mora da se čuva u zamrzivaču. Dakle, ako kupujemo ili nabavljamo lijek u apoteci, zapravo mi ne moramo da brinemo da li je taj lijek prošao sve mjere bezbjednosti i zapravo da li je to lijek kojeg mi i trebamo i ono što na kutiji piše. To je s jedne strane. S druge strane, vi imate internet prodaju lijekova, gdje kao prvo su izvori prilično upitni, jer kad pogledate ko se oglašava, na koji način, i pogotovo mi profesionalci kad pročitamo te oglase, onda bivamo jako zabrinuti zbog postojanja takve mogućnosti prodaje i širenja informacija, zapravo koje nemaju nikakvo stručno utemeljenje, jer jedan lijek ne može da liječi sve bolesti, a nerijetko ćete naći, znači, niz nekih indikacija za neki lijek, čaj ili bilo koji drugi tip preparata, da može da liječi različita vrsta oboljenja kojima ni zvanično medicina ne može da u potpunosti 100% procentu pomogne, odnosno da ukloni neka oboljenja. I ne dešava se, znači, to smo imali zapravo informacije na našim stručnim skupovima, da su takve pošiljke izvanično otkrivene, da u lijekovima koji se deklarišu da imaju određenu aktivnu komponentu ili lijek, znači, za liječenje neke određene bolesti, a hit su zapravo u jako velikom procentu preparati za erektilnu disfunkciju, da lijekovi koji bivaju naslovljeni sa tim imenom i da ih sadrže određenu aktivnu komponentu, zapravo ili uopšte ne sadrže tu aktivnu komponentu, dakle, predstavljaju čisti placebo efekat, ili pak sadrže aktivne komponente koje su u manjim ili većim količinama, ili pak sadrže neku treću komponentu koja uopšte nije ono što mi očekujemo. Naša preporuka je svakako da pacijenti, bez obzira na cijenu lijeka koja je najčešće preko tih internet oglasa povoljnija i pristupačnija za njihov kućni budžet, se ipak odluče na ovu sigurnu varijantu, a to je izvor nabavke lijekova, su definitivno apoteke. Znači, nikakvi oglasi u novinama i ne bi trebalo da se nađu takvi oglasi, jer je to zakonom zabranjeno, ali opet, kad je internet u pitanju i taj pristup informacijama, tu ipak ne možemo da kažemo da lokalno regulišemo ove stvari, zato što ti sajtovi postoje registrovani u drugim državama i vrlo je teško zapravo ući u trag sa koje adrese ćete vi u konačnici dobiti to nešto što naručite, a to i što dobijete je pod velikim znakom pitanja da li je zaista lijek koji vi trebate i hoće li vam on pomoći na način kao što vi očekujete, ili pak možete da imate jako velike komplikacije ili su se čak pojavljivala i toksična dejstva, što u prevodu znači da možete da se i otrujete, a u konačnici i da završi letalnim ishodom, odnosno smrti pacijenta. Dakle, nikako ne nabavka lijekova preko interneta, isključivo u regularnim tokovima, a to su apoteke. Somehow
pri kraju emisije Higijena života u kojoj razgovaramo o savremenoj farmakoterapiji, odnosno o mjestu i ulozi farmaceutske djelatnosti u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, evo, cijelog regiona, jer sjetimo se, postoji farmaceuti bez granica, kao i sve druge djelatnosti koje brinu o čovjeku, nemaju granica i ne poznaju ih, tako je i farmaceutska djelatnost. Mnogo pacijenata iz straha da neće biti odgovarajućeg lijeka u apotekama, stvara i kućne zalihe, onda ti rokovi upotrebe lijeka isteknu. Šta da onda oni urade sa takvim lijekovima? Kome da se obrate? Jer znamo da je to isto medicinski otpad, a da je on jako opasan.
Jeste, upravo tako. I lijekovi spadaju u kategoriju medicinskog, odnosno opasnog otpada. I za sada još uvijek nemamo sistemsko rješenje za odlaganje ovog otpada. Što to zapravo znači? Zamolili bismo pacijente da, ukoliko imaju lijekove isteklog roka trajanja ili lijekove, na primjer, za koje više ne koriste, na primjer promijenjena im je terapija, pa iako su u roku trajanja, oni su dakle neupotrebljivi, da ih lageruju u svojim kućama na nekim hladnim mjestima, u nekim plastičnim kantama, kutijama ili ambalaži koja je dovoljno sigurna do trenutka dok ne iznađemo sistemsko rješenje za odlaganje farmaceutskog otpada. Naše udruženje je sprovelo jedan pilot projekat 2010. godine na području Republike Srpske, gdje smo imali određeni broj apoteka u gradovima Republike Srpske koje su prikupljale farmaceutski otpad iz kućnih apoteka. Mogu da kažem da smo jako zadovoljni odazivom pacijenata u tom prilikom sprovođenja tog našeg projekta. Prije smo prikupili negdje oko 250 kg opasnog otpada, znači to je bez ambalaže, kada smo uklonili sekundarnu ambalažu, odnosno kutiju, pustili se ono što može da se reciklira, odnosno kao papir da se upotrijebi za proizvodnju, kao sirovina za novu proizvodnju. Pacijenti su također bili zadovoljni jer su u toku te naše akcije, odnosno projekta, mogli da predaju lijekove isteklog roka trajanja. Mi smo zapravo uradili taj pilot projekat sa željom da sagledamo situaciju da li i u kolikoj mjeri naši pacijenti imaju potrebu za takvom vrstom odlaganja otpada, i zapravo smo zaključili, znači iz podataka, odnosno iz argumenata koje smo dobili u toku te akcije, da tako nešto zaista treba da se sistemski riješi na području Republike Srpske. Nakon toga smo imali nekoliko sastanaka sa nadležnim ministarstvima, međutim još uvijek nismo došli do optimalnog rješenja u čijoj nadležnosti ko bi trebao da snosi troškove uništavanja opasnog otpada. Dakle, apoteke bi u ovom slučaju mogle da budu logistika mjesta gdje bi pacijenti mogli da odlože svoje lijekove koje ne koriste ili lijekove isteklog roka trajanja. U apotekama bi trebalo da postoje kontejneri koji su naravno nekih manjih zapremina da bi to moglo sve skupa da se uklopi u postojeći prostor apoteke. Ali isto tako treba da obezbedimo onaj naredni korak, a to je ko će da brine o preuzimanju opasnog otpada i ko će da ga uništava. U tom dijelu smo stali zato što ne možemo da, ili zapravo imamo odgovore da nema dovoljno sredstava u budžetima ministarstva planiranih za ove namjene, ali mi naravno nećemo stati na ovome, kontinuirano radimo na nekim drugim mogućnostima iznalaženja, znači sponzora, da bismo organizovali ponovo takvu jednu akciju. Nadamo se da će to biti do kraja 2014. ili početka 2015. godine, jer intenzivno sarađujemo sa još jednim nevladinim udruženjem i razgovaramo na tu temu kako da obezbedimo sponzore i praktično barem jednokratno obezbedimo takvu akciju. Kad kažem jednokratno, ne mislim u trajanju od jednog dana, nego neki vremenski period, ali ograničenog, znači, karaktera, da bismo preuzeli što veću količinu tog opasnog otpada. U protivnom, pacijenti, ukoliko nemaju izbora, i ja vas još jednom molim da sačuvate te svoje lijekove u ambalaži koja je prihvatljiva, znači ukoliko dođe do oštećenja, da vam se nešto ne prospe ili ne otpari u prostoru u kojem stanujete, da to znači budu neke plastične kante ili kutije, da ne bacate lijekove u komunalni otpad, jer u konačnici ako ćemo ih baciti u komunalni otpad kroz zemlju i podzemne vode, mi ćemo to ponovo da vratimo u svoj organizam i praktično činimo veliku štetu i nama, a i cijelom ekološkom sistemu u kojem živimo. Tako da sa jedne strane znači želimo da pomognemo pacijentima da se oslobode tog svog farmaceutskog, dakle medicinskog otpada, a sa druge strane da unapredimo i svijest, podignemo zapravo svijest svih nas da tako nešto ne treba da se baca i odlaže na mjesto za koje nije predviđeno i da pokušamo da očuvamo u što većoj mjeri našu životnu sredinu.
Večeras u emisiji Higijena života mi smo pokušali da ukažemo na značaj i ulogu farmaceutske djelatnosti u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Naša stručna sagovornica bila je magistra farmacije Rada Amidžić, predsjednica farmaceutskog društva Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.